Estamos precisamente traballando moito no ámbito tecnolóxico, como tipo de aeropontaches. Estamos agora preparando o que queremos que sexan os cursos de formación para adultos, os cursos CELGA, para impartiros en liña, para que todo o mundo, independentemente do lugar xeográfico onde se atope, das súas circunstancias pues, laborais, familiares, etc., poida ter un acceso, un certificado, unha certificación da Xunta do Sistema ALTE, dunha forma máis cómoda, sen ter que ir a cursos presenciais. Temos xa en marcha o CELGA 1, xa en liña. O ano que ven queremos poñer o CELGA 4, que é o máis demandado. Estamos empregando moi a fondo aí. E, por outro lado, tamén no plan de dimisión do galego para a xuventude. Queremos elaborar un gran plan no que todos os agentes que operan no ámbito da xuventude teñan que dicir, onde todas as forzas políticas e sociais poidan achegar para ser quen de incidir ou inducir, ¿no?, un cambio de actitude lingüística nunha franxa de idade tan complicada, digamos, por lo menos de inducir cambios nela, como é pues, bueno, a adolescencia e a xuventude, ¿no? E aí queremos empregarnos a fondo nos próximos meses, porque estamos seguros de que nos haia un plan bo, potente, factible e operativo, vai estar en boa medida o futuro da nosa lingua.